ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመራዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥንን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ታይብለ ቁሰዴት በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ሰዲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተኛ ካንስን ኬሱ ሜሱ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሆገኖኒ ሁኖተ ሱዳን ወልወራና ጅራን ጉያ ተቆፍ ሎለዳቡ ፎሊ ገለኒ ጅራን አታውመዴ በቀጥቶን ኦሮሞ ከነን ካርቱም ኬሳ ሎለየሮ አማ ገመስትገጌ ሰማጅሩ ግዱት ደንቀመን ሐለከቤ ኬሰ ጅሩ በቀጥቶ ከነ ድብስኔ ጅራ ገባስኒ እኛ ከነ አባታ ኛታፍ ቆና ፋኦዳን በሄፍ ሰደርካ ዱበርቶኒ ደሜ ኛታፍ ቆና ከሰት ቀበንረት ጥንጠላ በልዳ ከኤሰቱ ጅራ ጫምሳ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ቶኮ ገሬን ቁጡሚ ቀበን ዳንጋ አሜሪካ ትዲዮ ቶባጎ ከጀደሙ ኡዱሎ ቶኮ ከሰት ሬፍ ዲሮታ ጉራቻ ገረኩደኒት ሄደመን አርጉሳኒ ኤፒን ገባሴ ጅራ አንገጡምሮ ሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራን አፌራ ኬኛ አም ገረ ኦዱ ሀራፍ ጀነት ደበር
አከሙልታን ኦዶፍቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ ኦዱባን ገልገላ ካናፍከምኑ ኩኖት ወልወራንሲ ኡምኖተን ወራነ ሞቱማ ሱዳን ግዱት ታስፈማጅሩ ውያ ተደፋ ዳፊ የሞ ኢትፉ ፌጅሩ ከነቲ አማው ተተካሌ ሳቲ ነሞኒ ዲብቶኮፍ ሰደተም ሸኒ ኦልዱአኒ ኮሙኒቶኮፍ ዲብሰደቲ ኦሊሞ መዳውኒ ሳኒ አከምርከናዌ መዳውን ኦዱ ገባሳጅሩ ወልወራን ሰገሬ ወለመን ታንኪ ዳፊ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ ፈየደሙዳን ታሲሳጅራን ከነረቲ ጥያሮኒ ወራና ሲህርማቹ ኢሳኒ ካኒፕሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ሬንፋ ወለልቶ ታዳን ዲዋን መጋላ ካርቱም ኬሰቲ ዋሙለቻ ጅራኑፊ ለኮፕስነ ሞተንዱአኒ ቲፊ መዳኒ ዋናማ ማቲ ቤካሜ ወልታው ደንዳ ጀደጅር ወለከሰ መጋላ ካርቱም ኬሰቲ ሎላ ኢትፉ ፈጅሩን ወርቱ አጃጃ ወራና ሱዳን ኬሰቲ ኤድጋ ኦኤንሲ ጭማን ነጋሜ ቦዳም ሃሪ አዲን ሰሚ ኢረቲ አከሙለቻ ቱሬ ካኒፕሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ባራቶተ ዩኒቨርሲቲ ሱዳኒ ኮሌጅ ኢንጂነሪ ኬሰቲ ካራባን ነባኒ ቀባማኒ ጅራን ሰደተሚ ሰደት ኬሳ ባራታን ቶኮዱኤ ካንድሮሞ መዳውይሳ ኤፕሴጅራ ጄነራሎኒ ሱዳኒ ወልወራና ጅራን ቡሃሪ ኒፊ ዳጋሎን ፎንኮልቻ አንጎ ኦንኮሎሌ ሰበረኩማ ለማፊ ዲደሚ ተኮ ታሲፋሜ ወሎዳኒ ኤርጋራ ወጠኒ ቦዳ ሆገና ዳፊ ኢታና ኦገና ታኡዳን ቃማሞቱማ ብየቲ ቡልቹ ዱርሳ ቱራን ጋሬን ዳጋሎ ጋሬ ሚሊሻ ጃንጃ ውጀዳሙ ከየትሰቲ ካንጉደት የሙተኡ ኦገናን ጋሬ ከና ጄኔራል ዳጋሎን አካ ዲሞክራሲ ዳፊ ፈልመኑ ኦፊብሰኒ ጋሬን ቡርሃኒሞ ፈር ዲሞክራሲ ቲፊ ሽሮርኬሳ ዳጀቹዳን ሂመተኒ ወራነ ብያሌሳ ሱዳኒ ወጂኒኒ ሎግላኬሳ አካሴናን ገባሰሜራ ወልወራንሲቺ መጋላ ካርቱሚቲ ፊ ናኖ ሼቲ አለቲ ናኖ ዳንጋ መሰሪፊ ኢትዮጵያ ኢረቲ ታሲፈማ አከጅሩ ካኒፕሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ቡፈተ ጥያራ ወራና በርባቺሳ ታኤ በካሜሮዊ ጀዳሙቲ አርጋሙረት ኤርጋሎሊጭማን ታሲፈሜ ቦዳ ጋሬ ወለመኑ አከቶ አኖ ኢሳኒ ጀለ ኦሌ ሂመቻጅሩ ሉካስኒ ዳበቴ ገረመሪ ነጋቲ ዴሙኒ ሃለደንደ አሙረቲ ፈለ በርባቹዳ ፊ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ገምታ አውሮፓቲ ወጅንታ ኡዳኒ ኦገንቶታ ገምታ አፍሪካቲ ፊ ሊጊ አረባ ወጅኒኒ አከመር የቻጅራን በሬሳን ሙሜድ አበተሞት ሞተ ገምቶ መኒ አንቶኒ ጉተሬሲ ኢብሶኒሳኒ ገባሰሜራ
ሆገኖኒ ገረይዋን ሁምኖተ ወራና ለማን ከሱዳን ከሰት ወልወራና ጅራን አከዱካ ሰራባን ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ጋፈታኒ ጅሩ
አንቶኒ ብሊንከን ኤርጋ ኮንኮላ አቶታ ዲፕሎማቶታ ዩናይትድ ስቴትስ ረቲ ሉካስኒ በነሜ ጉያ ተኮቦዳ ቅብጠታ ሀራ ሆገንቶተ ጋሬ ወልወራና ጅራን ወጅኒኒ ዱበቹ ኢሳኒ ሂመኒ ተርካንፊ ዲፕሎማቶታ ረቲ ፉዳዳሜ ከናኒ ነሚሚዳሜ አካይን ጅር ኤብሰኒ ጎችቺ በርባችሱማ ሀሪቲ ዳኒ ሉካሰ ዳቡ ዋነገርሲ ሱታውሳ ቤክሲሳኒ ጅሩ
In the calls that I had this morning with General Samedi and Burhan
ganama kana general lota mohammed hamdan dagalo ajaja umna dafika kabafi abdul fatta abdurrahman al burani fi bilbilan tasiseni halilan sodaachisi haala balaa qabeessa ta'e keessa galchuun dippiloomaatota keenya irratti raawwatu akka fudhatama hin qabne ifa taasiseera. Wanti ta'e qoratamaa jira. Odeeffannoon jalqabaa akka ibsutti tarkaanfichi kan fudhatame humna dafee qaqqabaa yookiin RSF kan jedheedha. Irra deebi'ee dippiloomaatota keenya balaadhaa fi saaxiluun akka fudhatama hin qabne Jeeneraal Amdaayitiif himeera. Yaaduma walfakkaataa Jeeneraal Burhaaniidhaafis qoodeera jedhan Bilinken. Waamichi Antoonii Bilinken hoggantoota waraana Sudaaniitiif taasisanii waamicha hawaasni addunyaa taasisaa jiru keessaa isa tokko yommuu ta'u, ministeeronni dhimma alaa biyyoottanii G7 jedhamanii beekamanuu Jaappaan irraa ergaa dabarsaniin wal waraansicha balaaleffatanii lolichi nageenya lammiiwwan Sudaanii haala hamaa keessa kan galchee fi yaalii gara dimokiraasiitti ce'u kan tuffateedha jechuun isaanii beekameera.
Humnootiin waraanaa Masrii warreen Sudaan keessatti argaman waraana Sudaan wajjin shaakala waraanaa taasisuuf malee garee kamiinuu deeggaruudhaaf akka hin taane pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii dubbataniiru.
Erga wal waraansii humnoottan waraanaa mootummaa Sudaan gidduutti ebila 15 jalqabame asii gareen waraana Sudaanii RSF jedhamee beekamu loltoota mootummaa Masrii magaala Maalowee keessatti harka kennaniiru jedhanii kanneen loqoda afaan Arabaa Masrii naasa'anu suur-sagalee tamsaasaniin agarsiisanii turan. Pirezidaantiin Masir Abdul Fattaa Al-Sisii erga mana maree ajajoota waraana olaanaa biyya isaanii wajjiniin walga'ii taasisanii booda tamsaasa televizyinii mootummaa irratti haasaa taasisaniin nageenya loltoota isaanii Sudaan keessa jiranu mirkaneessuu irratti garee RSF wajjiniin wal qunnamuu isaanii ibsaniiru. Hogganaan garee RSF yookaan humna dafee qaqqabaa Muhammad Adan Dagaaloo televizyinii Sky News jedhamu tamsaasa afaan Arabaa irratti akka ibsaniin loltoonni Masrii nagaa ta'uu isaaniitii fi midhaanii bishaanii akka argachaa jiranu himanii akkaataan biyya isaaniitti deebi'uu danda'anu mijeeffamaa akka jiru beeksisaniiru. Gareewwan wal waraanaa jiranu akka waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'anuus gaafachuu isaanii pirezidaantiin Masir haasaa taasisan kana keessatti dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera.
Miseensonni hawaasa Qimaant kabulchiinsa Amaaraa keessaa mootummaan naannoo Amaaraa lammiilee hawaasichaa mana hidhaa keessa tursiise jechuudhaan balaaleffataniiru.
Miseensonni koree qindeessaa himannaa saba Qimaanti eenyummaa fi ofiin of bulchuu isa kanaan dura diigamee ture akka jedhanitti waldhabdee kaabaa fi walakkeessa godina Gondor keessa jiru hiikuudhaa fi waliigaltee nageenyaa irra gahamus mootummaan naannoo Amaaraa ammayyuu miseensota saba Qimaanti 127 hidhee akka jiru ibsaniiru. Akka miseensonni hawaasa Qimaanti kun jedhanitti mootummaan naannoo Amaaraa namootni waggaa darbee jireenya nageenyaa jiraachuudhaa fi ofii isaaniitii fi deebi'an irratti himannaa shororkeessummaa dhiyeessuun isaa waan fudhatama qabu miti. Dhimma kanarratti kan sagalee Ameerikaatiif ibsa kennan hogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Dessaaleny Xaasoo namootan sun yakkaawwan ciccimoodhaan kan shakkamaniidha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Manni maree miidiyaa kan Itoophiyaa gaazexeessota hidhuun haala kamiinuu fudhataman qabu jedha. Manni marichaa ibsa dhiyeenya baaseen gaazexeessonni chaanaalii miidiyaa adda addaa irratti hojjetan karaa walabummaan hojjettoota miidiyaa irratti dhiibbaa uumuuf waltajjii jiru dhiphisuun seeraan ala hidhamuu isaanii quba qabaachuu ibseera. Manni marichaatti dabaluudhaan gaazexeessota hidhuun seera miidiyaa biyyattii waliin wal faallessu ta'uusaallee ibseera. Manni marichaa gaazexeessonni hidhaman hatattamaan akka hiikaman gaafateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin mana marichaa mariisisuudhaan gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin kibxata har'aa kutaa biyya Yukireen Keersoof Luhaansk keessatti daawwachuudhaan ajajoota waraanaa bakka sana jiran haasofsiisuu isaanii Raashaan beeksiftee jirti.
Suur-sagaleen masaraa mootummaa Raashaa Kiremliin irraa ba'ee agarsiise keessatti Vilaadimiir Puutiin ajajoota waraanaa waliin yemmuu dubbatan achitti argamuudhaan yaada ajajoota waraanaa dhagahuun waan isaaniif barbaachisaa ta'ee fi haala yaada wal jijjiiruu akka ta'e himani. Bulchiinsi Keyroosoon lixa Yukireen keessatti Luhaansk immoo kibba Yukireen keessatti kan argaman yemmuu ta'u ji'a fulbaana darbee keessa Raashaan humnaan Yukireen irraa fudhachuuse beeksistee jirti. Gochi Raashaa kun yaa'ii mootummoota gamtoomaniitiin fudhatama dhabuun isaa ni beekama. Gorsaan pirezidaantii Yukireen Mikaahiloo Poodooliyaak daawwannaa Puutiin kana ilaalchisuudhaan fuula Tiwiitarii irratti yaada kennaniin Puutiin bakkeewwan waraana isaaniitiin qabamanii fi diigaman kana kan daawwatanii fi yakka ajajamoota isaaniitti kan gammadan yeroo dhumaatiif jechuudhaan akka ibsan gabaasameera. ministeroonni garee biyyootan torba walgayii isaanii taasisaa jiran Jaappaan irraa ibsa waloodhaan baasaniin weerarri Yukireen irratti raawwatame waan seera addunyaa cabseedha jedhanii Raashaan atattamaanii akka Yukireeniin gallakkiftee baatu gaafataniiru. Ministeri dhimma alaa Raashaa Sergei Lavarov ibsa dhuunfaa isaaniitiin kennaniin rakkina Yukireen keessa jiru dafee akka raawwatu Mooskoon kan barbaadu ta'uusaa ibsuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Hoogganoonni Sudaan humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldiin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12 irraa jalqabe sa'aatii 24 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Tiwiitara isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama Wixata Kaleessaa galgala dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaansaa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa nageenya jechuudha ganuma baritti. Yuunivarsiitii Afrikaa bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoobsuma warra milishaa kana jira warra dafee qaqqabaa jedhan kan daamassari. Ganama sana walitti bu'insa guddaatu dhalatee ergasii boodaga gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemtee jirti kan hojiidha kan jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii ergasii booda amma ammaatti maatiitti deebina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojiitti. Karaa kee deemuun dhorkaadha kan deeme immoo ni rukutama amma fakkeenyaaf mucaan keenya tokko rukutamtee turte. Bakka hojii bultee nan gala jetteetu deemtu rasaasaan miillee kee rukutanii karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi. Bakka sanatti deebitee tajaajilamte abbaa manaallee firrillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufeema jira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbiraa.
Amma mataa turte kana dhukaafamaa jira jechuudha mana bukkeedha. Waan tokko waan dhaabbate hin qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara turu kutaa jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitanne of eeggannoo siin goone maal nyaattani jiraattu?
Bakka hojii kootitti qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Addina waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaaf asii'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitan moolumaa gala uummatumaa ajjiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Kaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addina keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisu jennu immoo ni kunuma dhufannu irratti dabalamee jechuudha. Kanaan biraan immoo waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqabanii jechuudha. Sirarroo mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii makka konkolaataa kanaa waqaaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu faa jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizyiinii reediyoo raawoo maal argitu?
Hanjaa kanarra jiru gaadhugaadha. Hojiin koo hojii balbala eeguuti. Waan ta'eef waan kanarraa ufagoodha waan argaa jiru qabu kunuunsi mana telefoonaanii namooti bilbilanii natti himaman.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasii hoo?
Bishaan hin cita. Ibsaan hin cita. Soomiidha ajjiin uummatni kun azabamaa jira. Gaabbi duuniyaa marratti rabbiin azabee jechuu dandeenya. Fakkeenya amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan. Harrarraa achi jiru karaa ba'anii galan dhabanii karaa dhannee fuunullee ni dhabne jechuudha. Inni hojii jiru achuma ture waa'ee baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa Kaartuum keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan kan biraa naa ibsee jira.
Ganama isaa wal loluu kan maatee burjaajii guddaa natti dhalatee rakkoo guddaa keessa jirra jiru. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amuunoo mana sana keessatti garaadhaan dachiifnee jirra jechuudha. Gara xixiqqiin kee argattu hin beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemanii dhukaasuu mataa namaarra qabanii dhukaasuu tokko tokko immoo ayyarii rukutaa jira jechuudha jara warra wadhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraana.
Eeyyee. Isaan yeroo isaa wal barbaadee warra rukutanitti uummati nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. ibsaan tokko hin jiru jechuus kaleessa taa'itii kana badee ammammaa gubaan nu ajjiise akkasitti jirra bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu kan ittiin harka miiccannee nyaata nyaachuu waan tokko bishaan hin jiru gara ittiin immoo deemne nyaata bitannus hin qabnu.
Lammii Sudaan naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Inni sun kan ammoo addaa jira inni kun kan ammoo addaa jira uummati immoo gidduutti addabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didani jechuudha akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti wal tumaa jiru jechuudha. Amma satammanaa bilbilte ganaa sagaleen dhukaasan irratti baay'ee banamaa ture jechuudha. An amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana jettan ciisa jechuudha. Waan sidii bu'anii manan keessa kireeffadhee jiru iyyuu hankaakeen bakkuma hojii kootiitiin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa sidii waan jedhamu sirmayyuu waa'ee kana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Eeyyee kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata warreen waaqayyo dabarsee kana maal godhu rakki rakkina kana keessa ammoo habaasa uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareelleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaamiyaan nyaataa addunyaa FAO'n tokkummaa mootummootaaf gabaasa dhiheesseen hirmaannaa dubartoonni qonnaa irratti qofaa osoo hin taane tarsiimoo qonnaa nyaataa keessatti qaban ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun haala hirmaannaa isaaniif carraawwan hawaas dinagdee irraa hagam fayyadamoo akka ta'an dhiheenya gabaasa haaraa baasee jira. Mitukku Faqaadu dhiheessa.
Tereeroon dhaabbata nyaata addunyaatti ogeessa dinagdee olaanaadha. Eebila 13 bara 2023 ibsa karaa viidiyoon maddeen oduuf kennaniin gabaasaan kun hirmaannaa dubartoonni sababa koorniyaa isaaniin caaseffama qonna nyaataa keessatti garaagarummaa jiru adda baasuun akkasumas walqixxummaa koorniyaa fi dubartoota aangomsuu warra dhiirotaan walqixa hirmaatoo qonna nyaataa akka ta'an taasisuu kaayyeffatee akka ta'e hubachiisan. Inni jalqaba qonni nyaataa damee hojii dubartootaa fi dhiirota baay'ee qacaruudha. Kanas yommuu ibsan addunyaa keessatti dubartoonni 36 fi dhiironni 38 tarsimoo tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii kan jiranidha. Biyyootaan yommuu ilaalamus biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessatti dubartoonni 66 ta'an hojii qonnaa nyaataa hojjechaa akka jiran agarsiisa. Biyyoota Eeshiyaa kibbaatti immoo dubartoonni 71 ta'an tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii hojjechaa jiru. Qabxii lammaffaa hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon kaasan immoo haalli dubartoonni qonna nyaataa keessatti hojjetan walqixxummaa hin qabu. Kajedhu akkas jechuunis ibsu seera qabeessota miti akka hojii dabalataatti hojjetu ogummaan isaanii gadaanaadha. Hojiiwwan humnaa olii hojjechuu fi miidhaan qaamaallee irra ga'a. Kanatti dabaluunis qonnaa fi qonna nyaataa keessatti dubartoonni warra dhiiraa caalaa miidhamoodha. Karaawwan baay'ee yommuu ilaalamu miidhaa guddaan isaanirra akka gahuudha kan mul'atu. Fakkeenyaaf miidhaa gama COVID-19 sektara hojii kanaarratti dhufe ilaaluu dandeenyeerra. Qabxii sadaffaan gabaasa kanarratti hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon ibsame hirmaannaan dubartootaa qabeenya dhaabbataa argachuu kanneen akka lafaa tajaajiloota faayinaansii fi teeknoolojii irratti qaban kan warra dhiiraarraa duubatti hafaadha. Itti fufuunis dhimmoota faayinaansii fi teeknoolojii irratti jijjiiramni hangi tokko akka jiru gabaasa kanarratti argineerra jedhu garuu gama sektoroota biroon jijjiiramni dhufeeru akka hin jirre agarsiisuu isaa dubbatu. Biyyoota 46 keessatti qorannoo kanaan adda baasuuf akka yaalletti ammayyuu warra dhiiraatu irra caalaan qabiyyee lafaa bulchaa akka jiru agarsiisa. Mirgi abbummaa qabiyyee lafaa ka dubartootaa ammayyuu 50% gadi akka jiruu fi carraan dubartoonni bilbila harkaa isaaniirraa intarneetii fayyadamuuf qaban biyyoota galii giddu galeessaa qaban keessatti 35% yommuu ta'u kanneen galii gadaanaa qaban biratti immoo 16% akka ta'e ammayyuu garaagarummaan koorniyaa akka jiru agarsiisa jedhan. Qabxii arfaffaan Tereeroon gabaasa kana keessatti eeran walqixxummaa koorniyaa fi rakkoo kan ta'an barsiifataalee fi seerota hawaasa keessatti dubartootaa fi shamarran gadi qabanidha. Warri kun ammayyuu jijjiiramuuf duubatti harkifannaan jira jedhan. Qabxiinni shanaffaan miidha hojii dhabdummaan isaanirra ga'u akka ta'e himan Tereeroon. Yeroo weerara COVID-19 dubartoonni 22 hojii qonnaa irratti bobba'anii jiran hojii isaanii dhabaniiru. Waggaa jalqabaa yeroo weerara COVID-19 kan warra dhiirotaan yommuu madaalamu kan dubartootaa 2 qofa akka turedha tajaajila hojii qonna keessatti. Garaagarummaan wabii midhaan nyaataa warra dhiirotaa fi dubartootaa gidduu jiru kan bara 2019 fi 2021 yommuu ilaalamu 1.4-3 ol guddateera. Tereeroon itti dabaluun dubartoota aangomsuun dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee irratti bu'aa guddaa akka fidu hubachiisu. Walumaa galatti hirmaannaan dubartoonni tajaajila dinagdee qonna nyaataa irratti qaban jijjiiramaa jiraachuu fi kan duraanii caalaa gara walqixxummaatti deemaa jiraachuu eeran. Akka gabaasni kun agarsiisutti walqixxummaan koorniyaa fi dubartoota aangomsuun karaa itti fufiinsaa fi oomishtummaa qabuun tajaajila qonna nyaataaf isa ijoola. Dhaabbanni nyaata addunyaa koorniyaa giddugaleessa godhachuun oomisha fooyya'aa, nyaata madaalawaa, naannoo fooyya'aa fi jireenya gaarii akka qabaatan dubartootaaf carraa caalaa uumuuf akka hojjetu gabaasa kanarratti eeramee jira.
Caamsa 28 bara 2021 kadaangaa Ameerikaa kibbaatti dhihoo jiru Odola Tobago keessatti namoonni qurxummii baasan bidiruu bishaan keessatti qabamee ture arganii yeroo itti hiqanii ilaalan waan baay'ee suukanneessaatti bahan. Reeffa namoota sanyii gurraachaa gara 12 gahan bidiruu sana keessatti tortoree jiru argan. Namni qurxummii baasuudhaan jiraatu Lens Bilgaard kanneen gaafa doonittiin argamtu achi turan keessaa tokko. Kan kana qorachuudhaan Associated Press gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Dhugaadha bidiruun isaanii kan keenyarraa adda jechuudhaan Bigaart dhaabbata oduu Associated Pressiif himeera. Garuu mootara akkasii bidiruu sanarraa qabaachuun maayila 20 illee ittiin deemuun of ajjeesuutti lakkaa'ama malee jedhan. Bidiruun kun jalqaba kan madde Mooritaaniyaa biyya guddaa fi namni keessa hin jirre. Kan qarqara galaana Afrikaa dhihaa maayilii 3,000 fagaatti argamtu irraati. Poolisiin doonii kana keessaa reeffa namoota 14 fi lafee namaa argatee jira. Gargaaraa koomishinara poolisii Tobaagoo kata'an Wiiliyaam Nars muuxannoowwan baay'ee suukanneessaa ta'an keessaa kun tokko turee jedhan. Ta'us bidiruun kun erga argame ji'oota hanga tokko booda aangawoonni maaltu akka mudatee fi namoonni kun eenyu akka ta'an sirriitti adda baasuuf rakkatan. Gara waggaa 2 qorannaa dhaabbati oduu Associated Press namoota Tobaagoo keessatti du'anii argaman kana waan mudate irra deebiin qorachuuf yaaleera. Doonii kanaan kan wal fakkaatu hedduun godaantonni Afrikaa, Ispeen, Odola Kanaari, Odola Awurooppaa fi Galaana Atlaantik keessa jirtu dhaqqabuuf itti fayyadamaa turan. 10,000 kanneen lakkaa'aman lafa yaadan kan dhaqqaban yoo ta'u kanneen biroo lakkoofsa hin qabne garuu eessa buuteen isaanii dhabameera. Alaasan Soo ka jedhamu lammii maalii amajjii 12 bara 2021 bakka Nowaadiiboo jedhamu kan Mooritaaniyaa irraa erga bidiruu yaabee booda achi buuteen isaa dhabame. Adaadaan isaa mana ishee Faransaayitti argamurraa abdii kutannaadhaan isa barbaadaa jirti. Alaasan maalii keessa jiraachuuf rakkachaa waan tureef gara Faransaayitti ce'uu barbaade. Hiriyoonni Alaasan hedduun bidiruuwwan karaa Odola Kanaariin Awurooppaa ga'aniiru. Garuu adaadaansaa imalli kun akka malee balaa akka qabu akeekkachiiftee akka hin yaalle gaafatteetti. Piroojektii isaa kanarratti akka waliin galletti meera. Waa'ee namoota du'anii waan hin dhaga'uuf kun akka of ajjeesuu ta'ellee gara dhumaatti itti meeraa jedhan. Garuu carraan viizaa argachuu xiqqaa waan ta'eef iyyata adaadaa isaa tuffatee akkanumatti bidiruu namoota seeraan ala nama deddeebisan sana yaabe sana booda maatiin waa'ee isaa dhaga'anii beekan. Ji'oota muraasa booda obboleettiinsaa Meeyso gabaasa oduu waa'ee bidiruu Mooritaaniyaa Tobaagoo keessatti argamee fi reeffa keessa jira jedhamee oduusaa qooddatteetti. Sana booda oduu gabaasaan Associated Press tokko waa'ee waan wal fakkaatu kanaa ishee gaafate ilmi obboleessa ishee warra kana keessaa ta'uu danda'aa laata. Ji'a majjii keessa ba'e bidiruun kun immoo ji'a 4 booda caamsaa keessa argame. Garuu yeroonsaa wal fakkaata malee bidiruunsaa isa kana ta'u ragaan agarsiisuun turre. Maraafuu karaan godaantonni nawaadiboo irraattiin ka'an wal fakkaataadha. Yeroo gara Tobaagootti deebinu poolisiin bilbiloota bidiruu sana keessaa argaman irraa siim kaardii argate. Isarraas quunnamtii tarreeffaman kan namoota baasuu danda'eera. Associated Press garagalchii yookaan koppii tarree maqaa fi lakkoofsa 137 of keessaa qabu kan argateera. Erga tokko tokkoon isaanitti bilbilee booda siim kaardii argame sun kan bilbila konkolaachisaa taaksii magaalaa Mooritaaniyaa Sebil Beebi jedhamu kan naannoo daangaa Maalii fi Senegaal irraa dhufe ta'uunsaa ifa ta'eera. Associated Press gara Seelii Beebiitti imaluudhaan namoota 43 Mooritaaniyaa Maaliif Senegaal irraa guraan dhala 12 bara 2021 halkan Nawaadiboo irraa bidiruun gara odola Kanaarii geessu erga yaabbatanii booda achi buuteen isaanii dhabame sanaa argateera. Assaan Soo isaan kana keessaa tokko ture. Akkuma maatii Soo kanneen Faransaayii keessa jiraatanii maatii kurna hedduun lakkaa'aman kanneen Mooritaaniyaa fi biyyoota ollaa keessa jiraatan firoottan isaanii jaallatan san maaltu mudate jedhanii yaadaa turan. Ilmi isaanii Jeejee Koomee jedhamu namoota achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko ka'e abbaan isaa Omar Koomee akka dubbatanitti ilmi isaanii bidiruu yaabuudhaan gara Awurooppaatti deemuuf karoora qabu akka hin beekne dubbatan. Maatiin isaanii ergasii jireenya isaanii itti fufuuf rakkachaa akka jiran dubbatu.
Biyyaamoo maayidii jooni kudhum goonga. Ngurundam kadi ko gonga sene do mayi kesi kona yiyani
doti duga jiruna jirenyi si akkasuma duga jiru nama ija ke duratti duye yemu argitu akka duye ni bekta argu ban nan garu guyya guyyani odu ode famutu jira guyyan dufe darbu si sanuma kunimmo nama gaddisisa
kilometra murasa darbe Adam Sare kan ilmi sani cheik dium e sabuten sa dabame hala wal fakkata tutti dagama jira.
Je veux le savoir là où il est, si il est vivant ou il est mort.
Essa kajiru barun barbada duera yota yokan lubunjira yota es jechu koti lakofsa bilbila sa bilbilane nojjetu kunoga ta enjira jedan. Alasan jebe chekef kan nembro emalagala narra bala fisan sat ile ratti maltu sirri takasa mudate gonkuma mbeka muta garu namota kan kanen bidru wancaccabarra lubbuun hafan irraa seenaan argame ragaa tokko tokko kennuu danda'a. Moosa Saako kooluu galaa Maalii irraa dhufe guyyoota 22 galaanaa Atlaantik keessatti bidiruun isaanii qabamte achi keessa ka turee fi akka carraa xayyaarri humna qilleensaa Ispeen argitedha. Innis bidiruu Mooritaaniyaa irraa gara Kanaarii dhaqqabuuf kaate keessa ture. Namoota isa waliin imalan 63 keessaa ofiisaa dabalatee 3 qofaatu lubbuu nafe. Saakoon akkuma namoota Maalii dahannaa siyaasaa gaafachuuf bidiruu koran hedduu sana galaana argeen beeku. Imalli kun guyyaa 4-5 fudhachuu qaba ture. Garuu imala jalqabanii yeroo muraasa booda nyaataaf bishaan isaanii dhume. Guyyaa arfaffaatti boba'aan bidiruu isaanii dhume. Qilleensi sun gara bishaan caalaatti raafama qabuu fi bidiruu isaanii irratti dhangala'uutti isaan geesse. Borumtaa isaa galgala namni jalqabaa du'e. 7:00 guyyaa guyyaan namoonni 3-4 du'uu jalqaban. Namni hunduu imala kana seenu gaabbee jechuudhaan yaadata. Gariin wanni ta'aa jiru akka abjuutti ilaaluu jalqaban. Namichi tokko lafa dhaqqabuu malee ga'ese'ee utaalee du'e. Kaan immoo gidiraa isaanii xumuruuf gara galaanaatti utaalaniiru. Dhumarratti Saakoon kana booda du'an sodaanne garuu du'a booda maaltu ta'aa inni jedhu isa yaaddeseera.
Yondu illee namoonni reenfakoo akkanaa awwaalanu barbaadeen ture.
Yeroo gara Faransaayitti deebinu Meeso ilmi obboleessa ishee kana booda lubbuun akka hin jirre mirkaneeffatteetti garuu ragaa waan hin qabneef maatii ishee hafan ammallee abdii dinqiitu ta'aa jedhaniin qalbiin isaanii fannifamee jira. Associated Press soo'uu fi maatii namoonni eessa buutee fira isaanii dhaban kabiroof ragaa suuraa bidiruu Tobaagoo keessatti argame yoo waan tokko adda baasuu yookaan yaadachuu isaan dandeessise jechuudhaan akka laalaniif qoodeefii jira. Irra caalaan isaanii firoottan isaanii jaallatan sun guyyaa bidiruu sana koranii turanitti maluffatanii akka turan hin beekan adaadaan alasan qomee yookaan shamizii argame tokko baay'ee kan beekan itti fakkaachuusaa hubataniiru. Alasan osoo hin badiin dura suuraa Mooritaaniyaatti qomee yookaan shamizii gurraachaa fi sararaa adii qabu uffatee isaanii ergee ture qorannaan DNA ji'oota booda gaggeeffame.